galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa galabnimo talaada ah bisha agoost ee sanadka 2024-kana waa lix. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c na waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin haya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaanna idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah dadkii ku barakacay dagaaladii dhowaan ka dhacay duleedka kismaayo oo dib ugu soo noqonaya deegaanka.
noloshii dadka yar in yar bay usoo noqonaysaa, maxaa yeele dadku waxay ahaayeen dad sida ugaartii oo kale u nool. baad in laga qaada mooyaane wax horumar ah ama waxbarasho ah ama wax caafimaad ah ama xataa wax ganacsi macnale aan meesha ka jirin bay ahayd meesha.
sidoo kale waxaan idaacadda galabnimo idinkugu haynaa culimmada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkana Mareykanka oo cambaareeyey weerarkii jimcihii lagu qaaday xeebta Liido ee magaalada Muqdisho. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. ururka xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa talaadadan maanta waxa ay qaadeen weeraro xiriir ah oo ah dayuuradaha droniska iyo gantaallo uu la beegsaday waqooyiga Israa'iil. xisbiga ayaa sheegay in weeraradani aysan weli ahayn argoosi hogaamiyahoodii toddobaadkii hore la dilay. xisbullah ayaa sheegtay in uu koox dayuuradaha droniska ah uu la beegsaday laba goobood oo milatari oo u dhow magaalada Caka ee ku taalla waqooyiga Israa'iil. milatariga Israa'iil ayaa sheegay in ay arkeen tiro dayuuradaha droniska oo kasoo gudbaya dhinaca Lubnaan, kuwaas oo midkood ay soo rideen. Israa'iil waxay sheegtay in dad shicib ah uu dhaawac ku gaaray magaalada la yiraahdo Nahariya. dhulgo ka dhashay roobab mihigaanah oo ka da-ay deegaanka la yidhaahdo Wolayita ee koonfurta dalka Itoobiya ayaa waxaa ku dhintay 13 qof, waxaana la filayaa in tirada dhimashadu ay kor u kacdo sida uu sheegay sarkaal ka tirsan deegaanka Wolayita. Samuel Fola oo ah maamulaha aaggaasi ayaa sheegay in dad ka badan 300 oo qof laga daadgureeyey degmada Kindo Didaye, waxaana weli deegaankaasi ku sii harsan tiradada oo aan la ogeyn intay la-eg yihiin. caruur ayaa ka mid ah dadka dhintay, ayuu sheegay Samuel Fola. hadda waxaan daadgureynay in ka badan 300 oo qof, waxaana laga cabsi qabaa in uu dhaco dhulgo intan ka weyn, ayuu intaasi ku daray. gurmad aad u ballaaran ayaa ka socda deegaanka Wolayita sida ay sheegayaan maamulka gobolka. dhulgo aan dhacay isniintii ayaa waxaa u muuqda in uu ka sahlan yahay kii dhacay bishii hore oo sababay geerida in ka badan 200 qof. Itoobiya ayaa caan ku ah dhulgooyada xilliyada ay da-ayaan roobabka, waxaana ay dhacaan inta u dhexaysa bilaha July ilaa iyo September. ra-iisul wasaaraha dalka Bangaladesh Sheikh Hasina ayaa isniintii shalay iska casishay xilkeeda kadib na dalka isaga carartay kadib 2 toddobaad oo ay Bangaladesh ka socdeen dibadbaxiyo uu dhiig badan ku daatay oo laga soo horjeedo dowladda. mudaharaadyada ayaa kadib markii ay shacabka gaar ahaan dhallinyarada ka caroodeen xeer dowladda ka soo baxay oo dhigayay in 30% shaqooyinka ka bannaan dowladda la siiyo qoysaska iyo ehlada dadkii ka qayb galay dagaalkii ay Bangaladesh uga xorowday Pakistan ee dhacay sanadkii 1971. Sheekh Xasiina ayaa wax yar kadib markay xilka ka degtay waxay u carartay dalka Hindiya, talabadaas oo soo gabagabaysay xukunkeedii Bangaladesh ee 15 sano ee lasoo dhaafay. inkastoo aan weli la ogeyn halka ugu dambeysa ay ku wajahan tahay, haddana wariyaasha v o a da ayaa waxa ay ku soo warramayaan in iyada iyo walaasheed ay kaga baxeen caasimadda Dhaka diyaarad helikobter ah oo uu militarigu leeyahay, kadibna ay ka degeen caasimadda India ee New Delhi. kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Kadib dagaaladii ay dadka badani ku dhinteen ee ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo, gaar ahaan deegaanka Buule Xaaji, ayaa waxaa haatan si tartiib tartiib ah dib ugu soo laabanaya dadkii deegaankaasi ka barakacay ee hore u deganaa. Dagaalkan ayaa waxa uu bilaabmay kadib markii ay Al-Shabaab weerar ku soo qaaday saldhigyada ciidamada Jubbaland iyo kuwa ciidamada dowladda Soomaaliya, waxaana halkaasi raalli ahaada ku dhintay dad u badan dhinacyadii dagaalamayay. Haddaba Sahra Cabdi Axmed oo ku sugan magaalada tan Washington D C ayaa khadka teleefonka ee Kismaayo waxa ay kula xiriirtay wasiirka amniga ee Jubbaland, General Yuusuf Xuseen Dhuumaal, waxaana ay wax ka weydiisay xaaladda deegaanka iyo dadkii ka barakacay.
Waa mahadsan tahay Sahro, xaaladda hadda way degan tahay, wax dhibaato ana ma jiraan. Xaaladda difaaciyadana way xiran yihiin, dadkana waxyaalihii u baahnaa waa laga shaqaynayaa. Meesha iskuul kama jirin, caafimaad kama jirin, layr kama jirin. Marka hadda barnaamijyadaataa laga shaqaynayaa iskuulkii in la hagaajiyo, caafimaadkii MCHkii meelihii gabdhaha ku dhali lahaayeen in la hagaajiyo, soolarkii in la geeyo. Marka xaaladaas meelahaasoo dhan aada baa looga shaqaynayaa. Marka noloshii dadka yar in yar bay usoo noqonaysaa, maxaa yeele dadku waxay ahaayeen dad sida ugaarti oo kale u nool, oo baad in laga qaada mooyaane wax horumar ah ama waxbarasho ah ama wax caafimaad ah ama xataa wax ganacsi macno leh aan meesha ka jirin bay ahayd meesha.
Waa tahay deegaanka Buule Xaaji waa mid ka mid a deegaanada tuulooyinka waaweyn ee hoos yimaada Kismaayo oo waayadan dambe aada u koreysay. Marka dadka shacabka ah ee ku dhaqan tiro intee leeg ayay la-eg yihiin?
Waa mahadsan tahay dadku kolley waa ade kow iyo laba iyo ma aan dhihin, laakiin dad badan oo runtii Soomaali ahoo baa meeshu baa ku nool, wayna fiican yihiin. Dagaaladaa ka dhacdhacay xoogaa dadka dagaalada way ka yara qaxdhaxeen, haddana dibbay usoo noqdeen oo deegaankoodii iyo maxaan ku idhaahdaayey guryahoodii way kusoo noqdeen. Dowladdana wixii ay ka qaban kartay way ka qabatay. Muxuu ahaayey aad baana muxuu ahaa loogu wadaa maaragtay in wax laga bedelo maaragtay xagga amniga, xagga caafimaadka, xagga maxaan ku idhaha waxbarashada, muxuu ahaa dhan walba. Marka arrintaas dadku way fiican yihiin, hadda aad bay u fiican yihiin
nolosha. Iyo markaad nooga waranta sawir guud naga sii dadka meeshaas ku dhaqan ee dabcan deegaanka ah, xaalkooda waa sidee maadaama goob furina ay noqoto inta badan dagaalo ay ka dhacdhacayaan? Miyaa laga qaxay mise waa la joogaa deegaanka?
Maya, waa la degan yahay, dadku way degan yihiin oo magaalada waa caadigeedi weeyo. Booliis baa la geeyey, booliiskaasaa ka shaqeeyo, difaacyada kale oo ciidamada kalena meelo kale ay ku jiraan. Marka dadku noloshoodii way soo noqonaysaa, aada bay u fiican tahay. Waa maaragtay muxuu ahay way dhici kartaa khawaariistu inay ama arbushaad iyo wax saas ah iyo ku sameeyaan. Waxay kaloo sameeyaan inay dadka handadaan oo taleefano usoo diraan oo yidhaahdaan kasoo baxa meesha oo kasoo baxa oo haddaa la gubahayaa iyo haddaasaan la yeelahayaa inay dhahaan. Laakiin waxaas way barteen dadka muxuu ahaayey maxaa yeele waxay ogaadeen dadka waxay u hayaan inay jirjirin.
Waa tahay,
waxaan tusaale kaaga soo qaadayaa biyo baxadii hadda ahayd, dadka kasoo qaxay Jamaame iyo waa taqaanaa deegaanke ilaa Jilib iyo kasoo qaxay ilaa Magaaladay kuwi ka yimid ilaa Hargeysayaday oo dadkii biyo yacni webiga aada markuu u fatahay laftoodii la soo cararay oo deegaana loo sameeyey waxay leeyihiin beeraha nagi bas ah unbaa naga maqan, wax kaloo naga maqan male meeshaas wax naga jira midaan
maxaa yeelay
wax xataa waxaa la gaaray heer ay beerihii dadka tabcan waayaan ayay gaarsiiyeen. Marka kuwaas insha allahu ummadda ilaahay subxaana watacaala ah wuu ka qabanayaa, annagana dadaalkeedii waa wadnaa inaan ka xoreyno ummadda.
Dagaal ma ogiye maxay tahay waxa deegaanka dadka jooga aada gaarsiinaysaan oo ama Jubbaland uga imaanaya ama dowladda federaalka uga imaanaya oo dadka halkaas ku dhaqanay dhibaatooyinka mar walba ay ka kor dhacayaan ay heli karaan? Ah,
waxay heli karaan horta wixii imkaaniyaad ah oo macaawino ah waa la gaadsiiyaa. Oo maxaan filayaa hadda dhowr jeer baa raashin loo qeybiyey oo maxaan ku dhahaa waa la gaarsiiyaa, daawooyinka waa la gaarsiiyaa, xoolihii xataa wasaaradda xanaanada xoolaha hadda way ku dhex jirtaa oo xoolihii waa la daaweynayaa. Marka wixii maaragtay muxuu ahaaye ama farqaad ha noqoto ama jubbaland ha noqoto ama dad ayaga iskood isu xilqaamay ha noqotee, waa had iyo jeer dadku maxaan ku dhahdaaye meelaha la qabto kale aada baa loogu gurmadaa, special weliba dadka xataa ganacsadayaasha ah oo wax haysto markii meelahaas la qabto waxba isku ururiyaan, dowladda ku wareejiyaan, waa la qaadaa, waa loo geeyaa.
Waayahay, waxaad iga warantaa marka dadkaas rayidka ah ka sokow ciidamada ma jiraa in khasaare, dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray ka sokow barakacaad ii sheegtay?
Wuu ku yaryahay, way iska imaan kartaa dhaawac ama qof cararahay xabad inay ku dhacdo, laakiin dhimasho iyo dhaawac aan kuu sheego oo weyn oo aan ku leeyahay maaragtay waxaas iyo waxaas intaasoo qof baa dhimatay ma jirto. Maxaa yeelay ciidamadana way difaacaan, dadkuna runtii haddee waxaa la yidhi muxuu ahaaye dhibtuur lasuu u seexda asagaa yaqaano, dadku markii xabad u dhacday dad xabad ku u tahay ma aha, qaabab loo xeelaystaa jirto, dhinacyo loo baxaa jirto, xabadaa markay dhamaatana guryahooday aad kusoo noqdaan. Marka dadku khasaare badan ma qabaan, laakiin meel kasta oo la qabto dadku faa-iiday ku qabaan, maxaa yeelay waxaa loo geeyaa adeegii bulshadaa loo geeyaa.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland, jeneraal Yuusuf Xuseen Dhuumaal, waxa uu waramayey Sahra Cabdi Axmed isagoo ku sugan magaalada Kismaayo. Dhowaan ay ahayd markii hay-adda lacagta adduunka IMF iyo Bangiga Adduunka ay lacago deeq iyo amaah isugu jira siiyeen dowladda Itoobiya oo muddooyinkii u dambeeyey la daalaa dhacaysay dhaqaale xumo kadib markii ay dowladda Itoobiya u hoggaansantay shuruudo lagu xiray si gacan looga siiyo dhaqaale xumo ka jirta dalkaasi. Qorshahan cusub ayay dowladda Itoobiya waxa ay ku tilmaantay mid dib u habeynaya dhaqaalaha dalka, xayiraadiina ka qaaday sarifka lacagaha qalaad. Haddaba Mustafe Barkhad oo ku takhasusay arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha ayaa waxa keenay in xilligan Itoobiya ay qaadato qorshahan cusub, waxa uu uga waramay wariyaha v o e da ee magaalada Kismaayo. Waa wariyaha v o e da ee magaalada Jigjiga Raalle ahada Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata.
xaqiiqatan markaad u timaado Itoobiya, isbedelkan cusub ay ku sameysay suuqa sarifaadaha lacagaha qalaad ayaa waxa uu yahay mid nidaam cusub iyo qaab cusub kusoo roga suuqaqa cusub ee Itoobiya. Maanta markaad ka eegto Itoobiya isticmaali jirta fixed wax layidhaahdo marketka exchange-ga ahaydoo qaab socodka sarifaadka oo ahayn jiray mid dowladdu ay jaangoysa, ayaa iminka waxaa keentay in qaab socod cusub oo loo furfuro suuqa la kale. Tani ujeedka ugu weyn ee Itoobiya u sameysay waxaa weeye si wadanka loo furo ganacsigiisa islamarkaana loo helo hanaan cusub oo lagu soo jiito maalgashadayaal shisheeye iyo dad maalgashada, islamarkaana lacagaha qalaad ee suuqa madow geli jiray sidii bangiyada loogu soo xirayn lahaa, islamarkaana adeega bankiga uu noqon lahaa mid laga heli karo lacagaha qalaad.
Qorshahan maxay ka faa'iidaysaa dowladda Itoobiya?
Marka la timaado xaqiiqatan Itoobiya waa mid ka mid a wadamada geeska Africa kuwa ugu shacabka badan, islamarkaana ay ku nool yihiin dadka badan 125 million. Itoobiya waxay ka faa'iidaysaa dadka faraha badan leh iyo populationkaasi badan in si adeeg hufan loo siin lahaa, islamarkaana baahida suuqa ka jirtay lacagaha qalaad sababayeen inay meesha ka baxdo. Talabaada kale ka faa'iideysa waxaa weeyaan waxay abuuri doontaa jawi ganacsi islamarkaana maalgashi oo dadka noloshooda iyo dhaqaalahooga wax ka bedeli kara, kaas oo koboc dhaqaale keeni kara maadaama shaqo abuur fara badan laga heli doono, maalgashiga faraha badan leh la sameyn doonta, in koboca dhaqaalaha dadkuna kor u kacaan iyo hayntoodu ay hoosaysana, islamarkaana inay nolol maalmeedkooga kor kaco marka laga eego istraatiijiyada long runka.
Waa tahay dabcan tani intii dowladda Itoobiya ku dhawaaqday in ay qaadatay qorshaha ay ku fasaxayso sarifka lacagaha qalaad si ay u hesho markaasi lacagaha qalaad ee dollarka hadda koor wadanka gabaabsi ku ahaa, waxaa jira caqabado dabcan haddaba la dareemi karo oo dalka laga dareemay, caqabadahaas iyo xalkooda muxuu noqonaya?
Xaqiiqatan marka la yimaado markasta oo lacagaha wadanka uu devaluation ku dhaco ama hoos u dhac qiimo dhac ku yimaado, had iyo jeer waxaa adkaata inta badan nolosha dadku ay adkaanay adkaanaysaa, dadka intood hoosaysa lacagta noloshooda way adkaanaysaa, maciishada suuqa way isbedbedeli doontaa. Waayo tani waxay keenaysaa marka iminkaba waxyaalaha ugu horeeya la arkayo waxa kaka in maciishada qaar kor loo qiimaha kor loogu dalacayo. Waxaad arkaysaa dadka qaar oo ka walwalsan maadaama weli ayna kala caddayn qaab socodka suuqa loogu jaangooyniyo iyo qaabka siyaasadeed ee loogu hagayo cad aan ahayn oo aanan weli dollarkii waddanka ula soo gelin, maadaama la yidhi qiimaha intaasu kacay, qiimuhu saddex jeer qiimihii isbedelay, mar 74 buu gaaray, mar 80 iyo maxay buu gaaray, mar 90 iyo 5 buu gaaray. Waad arkaysaa ilaa iminka gacanta labaad maanta wax lagu iibinayaa 100 iyo waxooga. Tan waxay keenaysaa marka in walbahaar fara badan ganacsatadu qabto laftigooga, iyo maadaama hadba marba waxay soo baxayaan caqabadahaasi ay kor usii qaadaan. Tusaale ahaan in qiimuhu isbedelo,
waa tahay dowladda maxay yani ilaa hadda qaaday tallaabooyin si arrimahan wax looga qabto?
Dowladda istraatiijiyadaha soo barbuusgalaysa waxaa ko ka isla markaba sa caqabadahani faraha badan la iyo dhibaatooyinkan lagala dhexdo sarifka lacagaha culaysyada ka dhalan doona waxay ku keentay in kabis loo sameeyo shaqaalaha oo ra-iisul wasaaraha waddanka Dr. Abiy Axmed waa kii ku dhawaaqayay in iminka 300 mishaarka la dalacay oo taasi ay tahay saddex jeer oo ilkinida loo sameynayo. Sidoo kale wuxuu kor u qaadayaa kabista lagu sameynayo maciishada sida shidaalka iyo cuntooyinka kala duwan, dawooyinka, bacriminta beeraha, si nolosha iyo wax-soo-saarka dadka loo sameeyo. Sidoo kale waxay Ethiopia xoogga saari doontaa sa la sheegayo productionka waddanka iyo wax-soo-saarkiisa gudaha in kor loo qaado si maciishada loogu dejiyo isla markaana qaab socod nooca ay loogu dabdamiyo.
Nidaamkan cusub ee Ethiopia qaadatay ee markaasi ugu yeedhay dibuhabeynta dhaqaalaheeda ee suuqa markaasi xorta ee lacagaha sarifka qalaad ee dollarka, saameyn noocmuu ku yeeshay arrintaas tan iyo markii lagu dhawaaqay dowladda Soomaalida?
Horta dowladda deegaanka Soomaalida saameynaha ku yaalan karaa dadkii waa dad la sii noolaa, inta badan caqabadaha farabadan la sixi bararka, inta badan waxaa saameeya dowladda deegaanka Soomaalida shacabkeega wuxuu ahaa sixirada laga jaangooyo meelaha ka baxsan xoyndaab xuduudeed ee dalkan, wajaale kamid tahay, meelaha kale kamid tahay. Tan waxay keenaysay in dadku la sii noolaadaan ee fictima u ahaadaan sarfiyada suuqa madow, qiimaha soo hadii jeer dadku la sii noolaaya halka Itoobiyada kale shacabkeegu ka noolaayaan 54%. Dowladda deegaanka Soomaaliya shacabkeegu waxay qiimaha noloshooda wuxuu ku qotamay hadii jeer qiimaha dollarka suuqa madow laga sarfay 1,212,000 iyo waxoogaaga. Tani waxay caqabad ku ahayd nolosha iyo dadka. Dhinaca kale markaad weegto maanta dowladda deegaanka Soomaalidu waxyaalaha ay u heli doonta fursad bay iyo u yahay isbedelkan ka socda adiba fufurista dhaqaalaha waddanka. Tusaale ahaan maanta waxay fursad u heli doonaan in ganacsiga Itoobiya ay qayb ka noqdaan, waxay kaloo qayb u heli doonaan in lacagtii suuqa madow ay u doonanayeen inay ka heli karaan bankiyada.
Ugu dambeyntii Mustafa, su-aashaa ku weydiinaya waxa weeyaan qorshahan cusub ee dalku hadda qaatay marka xayiraadaha lagaga qaadayo suuqa xorta ee sarifka lacagaha qalaad, xal muu noqon doonaa meesha lama ka saari doonaa suuqii madoobaa iyo lacagaha dadka hadda koor ay ku sarifan jireen?
Dhinac marka laga eego dabcan haabal yan qaba, waayo markaad eegto istraatiijiyadda long run ama mustaqbalka, waxyaalaha ka saari doona waxaa kamid haddii saddex arrimoodba meesha ay ka baxdo. Tusaale ahaan dadka Soomaalida waxyaalaha filtimka waayo waxaa kamid in xiliyada lacagaha ay sii wataan la dhici jiray oo la qaban jiray maadaama lacagaha xadid la lahaa inta qofku qaadanayo. Sidoo kale waxay meesha ka saari doontaa hantidii lumaysay. Dhinaca kale markaad eegto waxay suuqa madow wuxuu uga saari doonaa marka sarifaadka $100 lagu soo diriyo wajaal iyo $100 lagu soo diriyo Ethiopia isku sarif noqdaan, uma baahno qofku inuu markaa lacagtiisa khatar geliyo wajaale u aado.
Mustafa Barkhad oo warramayay wariyaha v o eda ee magaalada Jigjiga, Maxamed Cabdiraxmaan ugaas gaata. Mar kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Culimaadiinka Soomaaliyeed ee ku jira dalada IAN ee loo soo gaabiyo ee ay ku midaysan yihiin qaar badan oo ka mid ah masaajidada Soomaalida ee Mareykanka ayaa cambaareeyay weerarkii lagu hoobtay ee maalintii Jimcaha lagu qaaday xeebta Liido ee magaalada Muqdisho, iyagoo dowladda Soomaaliya ugu baaqay baaritaan iyo isla xisaabtan ku aadan weerarkaasi iyo wixii sababay. Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warbixintan noo haya.
Culimadan oo shir jaraa'id ku qabatay gobolka Minnesota ayaa bayaankooda waxaa ku jiray qodobo ay ku muujinayaan dareenkooda iyo sida ay ugu xun yihiin wixii ka dhacay xeebta Liido ee lagu beegsaday dhalinyaradii halkaasi ku fiidsanaysay dalabaad baaritaan iyo isla xisaabtan baaqyo ay gurmad ugu dalbayaan dadkii ay waxyeelada soo gaartay iyo ka hortagga fikirka xagjirnimada oo ka mid ah khataraha ay Soomaaliya wajahayso. bayaanka ayaa waxaa saxaafadda u akhriyey sheekh yuusuf cabdulle oo ah agaasimaha guud ee dalada masaajidada ayaana.
Annagoo ku kalsoon qadarta rabbi iyo qorshihiisa, islamarkaana rumaysan inaanan dunidan qofna ku waaraynin, waxaan aada uga murugaysannahay dadkii ku naf waayey iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxyadii arxandarada ahaa iyo rasaasayntii gumaadka ahayd ee lagula beegsaday shacabka Soomaaliyeed ee ku sugnaa xeebta Liido ee magaalada Muqdisho. Waxaan tacsi u tiraanyo leh u diraynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, iyo gaar ahaan ehelada iyo qaraabada dadkii lagu xasuuqay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho iyo kuwii ku dhaawacmay. Waxaan Allah subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa inuu inta dhimatay u naxariisto, inta dhaawaca ahna caafimaad degdeg ah siiyo, kuwa ku hanti waayeyna bedel wanaagsan oo khayr qaba Allah subxaanahu wa tacaala inuu siiyo. Waxaan cambaaraynaynaa dilalka qorshaysan oo iskugu jira qaraxyo, toogasho iyo shaqoollo oo lala beegsanayo qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed oo ay geysanayaan kooxaha khawaarijta ah ee caadaystay inay bannaystaan ummadda Soomaaliyeed diinteeda, dhiiggeeda, xoolaheeda iyo sharafteeda. Waxaan codsanaynaa in baaritaan rasmi ah oo qoto dheer lagu sameeyo dilalka iyo qaraxyada iyo laynta ay geystaan khawaarijta iyo kuwa kale ee nabadiidka ah. Waxaan codsanaynaa in lala xisaabtamo mas-uuliyiinta qaabilsan amniga iyo nabadgelyada dalka oo aysan dhicin inay dayacmaan mas-uuliyaadkii loo igmaday, wax isbeddel ah ama la xisaabtan ahna aysan ka dambeynin. Waxaan ku boorinaynaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay u gurmadaan walaalahooda dhibkan culus uu soo gaaray sida ugu dhaqsaha badan. Ugu dambeyn, waxaan ugu baaqaynaa bulshada Soomaaliyeed in hal dhinac looga soo wada jeesto afkaarta guracan ee bulshadeena lagu gumaadayo, isla markaana lagu bannaystay dhiiggooda iyo xoolahoodaba. Arrintaas waa ay geysanayaan kooxaha khawaarijta ah oo aan dhaafin culummo, aqooniyahan, oday dhaqameed, haween iyo caruur toona. Waxaan Allah subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa inuu ummaddeenna ka dulqaado colaadda iyo abaaraha ku habsaday geygeenna.
Waxaa isu soo taraya baaqyada ka soo baxaya gudaha dalka iyo dibadda ee looga falcelinayo dhacdadii xeebta Liido, kaasoo ay dirayaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed oo culummada ay ku jiraan. Haddaba Sheekh Yuusuf ayaan weydiiyey haddii ay jiraan wax ka duwan baaqi ay soo saareen ama tallaabooyin kale oo ay kaga jawaabayaan waxyeeladii ka dhalatay weerarka.
Sadaqaad waa mahadsan tahay. Waxaan runtii tallaabooyinkaas aan qaadnay hadda soo faro tallaabooyin muhiim ah oo mar walba oo dhibaato ay dhacdaan aan jeedino, laakiin hadda tallaabadii xigta waxay noqonaysaa insha allah in aan ururino wixii xog ah, wixii guddiye ah oo loo xilsaaray, ay u xilsaareen dowladda ama laamaha arintaas iyada ku shaqale. Waxaa muhiim ah in aan ka qayb qaadano haddii ilaah yiraahdo, oo aan u diyaar garowno howshaas iyada ah. Waxaan ugu baaqaynaa qof kasta oo Soomaali ah, gaar ahaan dadka Ilaahay subxaana wa taala wax siiyey meeshay joogaanba ama dibadda joogaan ama gudaha joogaan, inay isxil qaamaan sidii aan ugu gurmanay dhibaatooyinkii hore, musiibooyinkii dabiiciga ahaa iyo musiibooyinkii ay nimankaanu geysteen khawaarijta ah, sidii aan dadka ugu gurmanay in sidii oo kale loogu gurmado insha allah meel walbaan la iska abaabulo, annaguna ka culma ahaan aan abaabulkaas iyo jirdigaas aan qayb ka nahay insha allah.
Weerarkii xeebta Liido ayaa noqday kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca Soomaaliya tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii 2022, markaas oo laba baabuur oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 100 qof, halka lagu dhaawacay 300 oo ruux.
Aad iyo aad umahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed. Mursal Samakaab ayaa warbixintaasi noo diyaariyey, halkana ka soo jeedinayey welin halkaad dagala socotaan waa tabinta iyada galabta iyo wararka v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
gudaha adduun intan raad ka dhigay kuman dhehan weli idaan kula dhigo dhalankaaga iyo dhehaagu waa dhaxalgooniyo
Yeah.
kale ayaan hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka haray idaacadda galabnimo. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira wararkii ama xubintii aan uga hadli jirnay, wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca arrimaha Maraykanka ka dhaca. Waxaa sidoo kale aad qaybta dambe idaacadda ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo kooban oon mar kale idiin dulmaro. Ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa talaadada maanta ah waxa uu qaaday weeraro xiriira oo ay duyuuradaha droniska iyo gantaallo ula beegsaday waqooyiga Israa'iil. Xisbiga ayaa sheegay in weeraradani aysan weli ahayn argoosi hogaamiyahoodii toddobaadkii hore la dilay. Xisbullah ayaa waxa ay sheegtay in uu koox dayuuradaha droniska ah uu la beegsaday laba goobood oo milatari oo u dhow magaalada Caka ee waqooyiga Israa'iil. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay arkeen tiro dayuuradaha droniska ah oo kasoo gudbaya dhinaca Lebnaan, kuwaasoo midkood ay soo rideen. Israa'iil waxa ay sheegtay in dad shicib ah uu dhaawac ku gaaray magaalada la yiraahdo Nahariya. Dhulgo ka dhashay dalka Itoobiya oo ay sababeen roobab mixiigaan ah oo ka da-ayay deegaanka la yiraahdo Wolayita ee koonfurta ah dalka Itoobiya ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 13 qof, waxaana la filayaa in tirada dhimashadu ay kor u kacdo sida uu sheegay sarkaal ka tirsan deegaankaasi Wolayita. Samuel Fola oo ah maamulaha aagga Wolayita ayaa sheegay in dadka badan 300 oo qof laga soo daadgureeyay degmada Kindo Didaye, waxaana weli deegaankaasi ku sii harsan tiro badan oo aan la ogeyn inta ay la-eg yihiin. Caruur ayaa ka mid ah dadka dhintay, ayuu sheegay Samuel Fola. Hadda waxa aan daadguraynaynaa, buu yiri, in ka badan ama aan daadguraynay in ka badan 300 oo qof, waxaana laga cabsi qabaa inuu dhaco dhulgo intaasi ka weyn. Gurmad aad u ballaaran ayaa ka socda deegaanka Wolayita, sida ay sheegayaan maamulka gobolka dhulgo ah ka dhacay dalka Itoobiya. Isniintii ayaa waxa u muuqda in uu ka sahlan yahay kii dhacay bishii hore oo sababay geerida in ka badan 200 qof. Itoobiya ayaa caan ku ah dhulgo-yada xilliyada ay da-ayaan roobabka, waxaana ay dhacaan inta u dhexaysa bilaha July ilaa iyo September. Ra-iisul wasaaraha dalka Bangaladesh Sheekh Xasiinana waxa ay isniintii shalay iska casishay xilkaasi kadib dalkana ay isaga carartay kadib 2 toddobaad oo ay Bangaladesh ka socdeen dibadbaxyo uu dhiig badan ku daatay oo lagaga soo horjeeday dowladda. Mudaharaadyada ayaa kadib markii ay shacabka gaar ahaan dhalinyarada ka caroodeen xeer dowladda ka soo baxay oo dhigayay in 300% shaqooyinka ka bannaan dowladda la siiyo qoysaska iyo ehelada dadkii ka qaybgalay dagaalkii ay Bangaladesh uga xorowday dalka Pakistan ee dhacay sanadkii 1919. Sheekh Xasiina ayaa wax yar kadib markii ay xilka ka degtay waxay u carartay dalka Hindiya, tallaabadaas oo soo gabagabaysay xukunkeedii Bangaladesh ee 15 sano ee la soo dhaafay. Mar kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay. Wararkan iyo warbixinadan ciddii ay sheegaan iyo inta jeclina dib mar kale u daalacatana waxay markasta kala socon karaan websitekeenna voasomali.com. Xilli ay kordhayso xiisadda u dhexaysa Israa'iil iyo Iiraan ayaa hanjabaadaha ka soo baxaya madaxweynaha Turkiya Recep Tayyip Erdogan ee ah inuu faragelin doono Gaza, waxaa la tilmaamayaa in ay arrinta gobolka sii xumayn karto. Warbixintan oo Dorian Jones ka soo diray magaalada Istanbul waxay noo soo jeedinayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
10,000 qof ayaa sabtidii bannaanbax ka dhigay guud ahaan badalka Turkiga, kuwaasoo ka soo horjeeday dagaalka Israa'iil ee ka dhanka ah Hamas. Bannaanbaxyada ayaa ahaa calaamadii u dambeysay xiisado kordhaya oo ka jira Turkiga, kuwaasoo la xiriira dagaalka Gaza oo qaar ka mid ah dadka arrimaha kor joogtay ay sheegeen inuu sii huriyay hadalka madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan keliya dhowr maalmood ka hor.
Çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e
waxaynu u baahanahay inaynu aad u xoganaano. Marka Israa'il kuma samayn karto waxyaabahan argagaxa Falastiin, kaliya sida aynu u galnay Karabakh, keliya sida aynu u galnay Liibiya waynu ku samayn karnaa wax la mida Israa'iil. Ma jirto sabab aynu u samayn weyno.
Markaad kelmada u adeegsato hanjabaada military, waxaan filayaa tani waa waxa aana dafiri karin. Haa, dad badan oo wax falanqeeya ayaa leh tani dhici maysa berri, balse marka aad waxyaabahaasi ku soo tuurto hawada, kuwa maamulo militarigu waa inay istiyaariyaan. Markaad istiyaarisana waxa aad leedahay qorshayaal, marka waa inaad u sababayso mustaqbalka. Kadib waa inaad tiraahdo dhinaca kale ayaa hanjabaya waxa ay leedahay wareega noocan ah ee nacaybka ah oo aan filayo inay halis tahay.
Calamaanta dalka Turkiga ayaa hoos loo dhigay si ay uga dhigaan ammaanin qaran. Waa ay ugu baroordiiqayaan dilka Ismaaciil Haniya oo ahaa hogaamiyihii Xamaas. Hase yeeshee, falanqeeyayaasha Israa'iil ayaa sheegaya in hanjabaadaha militari ee Erdogan ay dagaalka xoogaysanaya ay geeyeen marxalad cusub. Galia Lindentrus waxa ay ka tirsan tahay maxadka daraasaadka amniga qaran ee magaalada Tel Aviv.
Anti-Israeli rhetoric reflects amounting frustration in Ankara.
Waxyaabaha lidiga ku ah Israa'iil waxa ay ka turjumayaan carada Ankara ee ah in laga reebay hannaanka diblomaasiyadda si xabad joojin looga gaadho Qasa iyo in la qorsheeyo mashruuca dib-u-dhiska Qasa kadib dagaalka.
Hase yeeshee, dadka qaar ayaa leh kicinta Erdogan waxay aad u xigtaa dalabka hogaamiyaha Turkigu uu ku kordhinayo mabaadidiisa maxaafinimada waddaninimada ku dhisan ee salka ku haysa halka looga codayo amaba codka badan ka helo, iyo cadhadiisa oo ay kiciyeen dalalka ay ka mid yihiin Qatar iyo Masar oo ah dadaalka lagu xalinayo dagaalkana ka socda Bariga Dhexe. Selina Nasi waxay ka tirsan tahay London School of Economics, gaar ahaana waaxda daraasaadka Turkiga.
There's nothing left anymore to stop the leaders from going in dangerous directions, and once there's
ma jirto wax haray oo lagaga joojinayo hogaamiyeyaasha Turkiga iyo Israa'iil inay u dhaqaaqaan jihooyin halisa. Mar haddii aanay jirin wax kale oo loogu hanjabi karo meelaha rayidka, waxaa tegaysaa goobaha militariga, taasina waa halis.
Shiinaha ayaa dhowaan martigeliyay hogaamiyaasha Falastiiniyiinta, taasi oo weji gabax kale ku ah dadaalada Erdogan ee ugaga muuqan lahaa xubin firfircoon oo ah hannaanka diblomaasiyadda. Madaxweynaha Turkigu waxa uu si furan u soo saaray cadhadiisa, isagoo dalbaday in hogaamiyaha maamulka Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas uu raaligelin ka bixiyo diidnimadiisa inuu aqbalo martiqaada uu uga khudbadayn lahaa baarlamaanka Turkiga. Xilli Turkigu wada xayiraada ganacsiga ee ka dhanka Israa'iil, dagaalka afkuna uu kordhayo, ayaa dadka arrimaha falanqeeya ay ka digayaan in dalalkani ay hadda xaalad aad u halis badan ay ku sugan yihiin. Galia Lindentrus waa falanqeeye ka tirsan maxadka daraasaadka amniga qaran ee magaalada Tel Aviv.
aad iyo aad umahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud. Shirwaac ayaa warbixintaasi ay Dorian Jones raallaha uu Dorian Jones kasoo diray magaalada Istanbul noo soo koobay. iyadoo murashaxa dimuqraadiga Kamala Harris ay madaxtinimada Mareykanka kula tartamayso murashaxa jamhuuriga ee Donald Trump, ayaa mowqifyada Harris ee ku aadan taageerada militari ee la siiyo Israa'iil iyo Ukraine sare u kaca Shiinaha, iyo sidoo kale dhibaatada soo galootiga ee ka taagan xadka koonfureed si weyn isha loogu hayaa haatan. Madaxa xafiiska v o aqalka caada Kad Batsi ayaa waxa uu kusoo waramayaa in la filayo sii socoshada siyaasadaha maamulka Biden oo waxoogaa ka mid ah meesha laga saaray. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
Kumanaan muhaajiriina oo ka soo jeeda bartamaha Amerika ayaa sanad walba ka tallaaba Mexico iyagoo u socda dhanka Mareykanka. Isku dubaridida dalalka gobolka si wax looga qabto sababaha asalka u ah socdaalka ayaa ahayd mid loo xil saaray madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris, taasi oo ka dhigtay inay u furan tahay weerarada ka imanaya ninka ay bisha Novembar loolamayaan madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump.
She was a bum, a failed vice president and a failed administration.
Waxa ay ahayd madaxweyne ku-xigeen fashilan iyo maamul fashilmay, iyadoo malaayiin qof ay xadka ka soo gudbeen, waxa ay ahayd qofkii u xil saarnaa arrimaha soodimaha. Harris ma aysan ahayn qofka maamulka u xil saaran arrimaha soodinta, laakiin marka ay ka hadlayso arrimaha socdaalka waxay fariinada ku soo gudbisaa ololaheeda doorashada, iyadoo muujinaysa khibraddeeda markii ay ahayd xeer ilaaliyaha guud ee gobolka California.
waxa aan dabagalay burcad shisheeye kooxaha daroogada ka ganacsada iyo kuwa dadka tahriibiya oo si sharci darro ah ku soo galay dalkeenna. Waan dacweeyey kiis kadib kiisna waan ka guulaystay. Dhanka kale, Donald Trump waxa uu ka hadlay arrin weyn oo ku saabsan sugidda amniga xuduudaha iyaga, laakiinse ma hirgelinayo.
Haddii la doorto, Harris waxa ay sheegtay inay dib u soo celin doonto sharciga xuduudaha ee madaxweyne Joe Biden oo ay ka hor yimaadeen xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ee taageersan Trump. Waxa ay sii wadi doontaa dadaalkii Biden ee caawinta Ukraine iyadoo laga hortegayo dagaal toos ah oo lala galo Ruushka, lagana shaqaynayo sidii loo ilaalin lahaa midnimada xulafada NATO. Sidoo kale waxaa la filayaa inay sii socoto siyaasadda Biden ee gobolka Indo-Pacific.
Maraykanku waxa uu garab taagan yahay Filibiin oo cagajigleen iyo jujuub ka wajahaysa badda koonfureed ee Shiinaha.
Dhanka la ganacsiga Shiinahana waa kan Robert Delay oo ah agaasimaha macadka Kissinger ee xarunta Wilson ee qaabilsan arrimaha Shiinaha iyo Maraykanka oo Skype kula hadlay VOA.
She will continue as she has said to try to de-risk from China.
Sida ay tiba, way sii wadi doontaa inay isku daydo inay yareyso khataraha ka imanaya Shiinaha. Waxaan ognahay in markii ay u tartamaysay madaxweynaha 2020-kii ilaa xad ay diidaneyd canshuuraha dheeriga ah. Sida madaxweyne Biden, waxa ay u muuqataa inay beddeshay go'aankeeda ku saabsan taasi, marka waa ay sii socon doontaa. Dhanka Gaza, Harris waxa ay la dhinac tahay Biden, iyadoo ujeeddadeedu tahay in la helo xabad joojin lagana hortago dagaal heer gobol ah. Si kastaba ha noqotee, iyadoo tiro badan oo ka mid ah codbixiyaasha xisbiga dimuqraadiga ay ka caraysan yihiin taageerada joogtada ah ee Biden uu siiyo Israa'iil, Harris ayaa u muuqata inay aad uga damqato silaca dadka Falastiiniyiinta. Iyadoo arrimahaasi ka hadlaysana, waxay tiri:
We cannot allow ourselves to become numb.
Ma ogolaan karno inaan noqonno kuwo aan dareemaynin silaca, mana ka aamusi doono.
Harris ayaa qaadatay siyaasadda Biden ee hogaaminta iyadoo lagu tiirsan yahay xulafada iyo saaxiibada, waxayna diiradda saartay khataraha aan kuwa amniga ahayn iyadoo guddoomisay golaha hawada sare ee qaranka, korna u qaaday siyaasadaha maamulka ee arrimaha sirdoonka macmalka ah iyo cimilada. Linda Robinson waa xubin sare oo ka tirsan waaxda haweenka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee golaha xiriirka dibadda, waxaana ay V O A kula hadashay khadka Skype-ka.
So when people say, oh, she just had the immigration portfolio,
marka ay dadku dhahaan, oh, waxa ay madax ka ahayd arrimaha socdaalka, waxaanan haystay dhibaato dhinaca soo galootiga, dhab ahaantii ma ka wada hadlayaan doorka buuxa ee ay ka ciyaartay xaaladda gobol kasta oo dunida ah.
Inkastoo ku dhawaad 4 sano ay dunida ku safartay la kulantay 150 madaxweynayaal iyo hogaamiyaal dunida ah, Trump ayaa sheegaya in Harris ay tahay qof aan khibrad lahayn oo aan waxba qaban.
She is a radical left lunatic who will destroy our country.
Waa xag jir dhinaca bidixda ah oo dalkeenna dumin doonta. Harris ayaana taas kaga jawaabtay.
If you got something to say,
haddaad hayso wax aad tiraahdo, horteyda ka dhex.
Warbixintaasi waxaa aqalka cad ka soo dirtay Baadsi Wada Kuswara, waxaana soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii aan uga hadlaynay amuuraha Maraykanka. Waxay noo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Weli waxaa la sugayaa in Kamala Harris oo qofka ay u badan tahay in xisbiga dimuqraadiga ay ku matasho doorashada madaxtinimo ee Maraykanka ay soo magacowdo qofkii tartanka ku wehelin lahaa. Warbaahinta ayaa sheegaysa in qofka ay doorataa uu caawa ku wehelin doono isu soo bax ka dhacaya gobolka Pennsylvania. Haddaba intaynaanu gelin qofka laga yaabo inay doorato iyo goorta ay ku dhawaaqayso, bal aynu horteegna halka ay iyada iyo Donald Trump ay tartami doonaan kala marayaan marka laga hadlayo ra'yi ururinta dadweynaha. Waa kan Faisal Dariyo, xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota.
Runtii sida aad la soconno, ra'yi ururin badan oo la sameeyey xilligii madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden iyo madaxweynihii hore ee Trump ay tartamayeen, Trump aad buu ugu horeeyey xagga ra'yi ururinta. Gobollada ugu adag ee la isku qabsado dalkan Maraykanka aad buu ugu horeeyey. Laakiin intii haweeneydan madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris loo caleema saar, loogu dhawaaqay in loo caleema saarayo, inay noqoto murashaxa xisbiga dimuqraadiga ah, waxaad moodaa ra'yi ururinta in aad laysugu soo dhowaaday runtiina gobollada qaar ay ku horumartay, qaarna weli laga horeeyo. Waxaa kaloo xusid mudan in kontanka gobol ee dalkan Maraykanku ka kooban yahay inta badan tartamo adag kama dhacaan, waana la sii ogyahay ugu yaraan ilaa 35-40 gobol ka inta dadka helaya waa loogyahay, oo California oo kale waxaa loogyahay in xisbiga dimuqraadigu qaadanayo ugu kuraas badan gobolka ku xiga ugu kuraasta badan dalka Maraykanka. Texas waxaa loogyahay inuu xisbiga jamhuurigu qaadanayo. Waxaa lagu tartamayaa waa 7 gobol ilaa 10 gobol inta udhexaysa. 7 gobol baa go'aamiya ilaa 10 gobol baa go'aamiya cidda madaxweynaha noqonaysa dalkan Maraykanka.
Waan gartay. Marka dhinaca waxaa sidoo kale lagu tartamayaa lacagaha ay labada dhinac ololayaashooda ururinayaan, xagee kala marayaan labada tartame?
Runtii intii hadda Kamala Harris lagu dhawaaqay inay murashax tahay oo xisbiga dimuqraadiga, waxaad moodaa inay aada ugu horeysa xagga lacag ururinta, oo ay lacag aada u fara badan haatan akoonku ay ugu jirto. Runtii bishan Julyna ay ahayd bil ay 300 million oo dollar ay usoo xarootay, welina ay lacagtaasi aan si toosa loo ugu dhawaaqin, lakiin lacagaad fara badan baa usoo xarootay. Halka 300 million oo dollarka Mareykanka isla bishaa gudaheeda keliya u helay. Marka lacagaha ururintu labaduba aad bay u socdaan, laakiin waxaa cad inay Kamala Harris aada ugu horeysa marka la fiiriyo waqtigii hadda ugu dambeeyey intii murashaxnimadeeda lagu dhawaaqay in loo caleema saarayo.
Waan gartay Faisal. Faisal, waxaa jirtay in ay ballansanaayeen madaxweynihii hore Trump oo murashaxa jamhuuriga iyo madaxweyne Biden intii uu la tartanka ku jiray in bisha September qaybteeda dambe ay dood yeeshaan. Markii Kamala Harris ay timid, Donald Trump dood buu ka keenay arrintaa. Marka doodiisu maxay ku qotantaa?
Runtii hadda waxa ugu soo horeeyo debate-ka oo hadda ka dhacaya waxa weeye oo loo ballansanaa waa 10-ka baan u maleynaya inay ahayd bisha 9-aad oo ay ABC ay qabanayso. Trump waxaad moodaa madaxweynaha hore ee dalkan Maraykanka uusan ku qarsooneyn. Waxaa dhici karta in Kamala Harris ay tagto maalinta loo qabtay in dooda labadooda ay dhex marto oo iyadu ay keligeed halkaas ay gasho. Isagu wuxuu marka qabsaday in ay meel dhexdhexaada lagu qabto ayuu isugu ku doodayaa, halka iyaduna ay ku doodayso in halkii hore lagu qabto. Marka waxaad moodaa in ay isjiidjiid badani jiro, laakiin aakhirka waxaa lagu qasbanaan doonaa inay labadooduba meel dhexe isugu yimaadaan oo ay labadooduba ay ku wada qanacsan yihiin, oo halka aysan labadooda hadda caddahay inaysan September 10-keeda labadooduba aanay ku qanacsanayn in la qabto doodan.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Sandheere. Haatanna waa Xuseen Xasan dhaqane iyo xubintii dooda gaaban.
Joogto Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabatay qaarkood waxay waddanka ka hirgeliyeen ganacsiyo badan oo dad Soomaaliyeed ay shaqooyin ka heleen. Haddaba ganacsiyada ay hirgeliyeen qurba joogta dalka dib ugu soo laabanaya ma yihiin kuwo waddanka ku cusub, mase waa ganacsiyadii hore? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Cadaawe Faarax Cabdulle oo cilmiga dhaqaalaha bartay, iyo Cabdulaahi Cabdiwaaxid Maxamed oo ka mid ah ganacsatada magaalada Beledweyne. waxaa hadalka ku horeynaya Cadaawo Faarax.
Waa mahadsan tahay walaal Xuseen. Ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waan salaamayaa, gaar ahaana dadka qurba joogta meel ay joogaanba waan salaamayaa, oo dalka macno weyn maaragtay anigule u haayo. Haddaan su-aashaada jawaabteeda usoo laabto walaal, qurba joogtu wax badan ayay maaragtay qabteen, oo ganacsiyaal casriya oo badan ayay maaragtay kusoo kordhiyeen, wax badan ayayna ka qabteen. Markaad fiiriso dhinaca dhismayaasha, dhinaca maaragtay businessyada small businesska, iyo xitaa businessyada waaweyn oo ayagu waxay sameeyeen maalgashiga sameeyeen, marka heerkii weli aan u baahnayn maanay gaarin, laakiin wax badan ayay tareen. Waan rajaynayaa inay sii wadi doonaan haddii rabbi idmo.
Cadaawo, waa mahadsan tahay. Haye Cabdulaahi Cabdiwaaxid.
Qurba joogtu waxaan aaminsanahay inaysan waxba macno leh aysan dalka kusoo kordhin,
dadaan isdhaytirayn wixii oo macnalaha laga sugaayo iyo wax u dhamahayaan ganacsatadii kale oo awal la dhihi jiray qorax joogta oo dalka joogtayba cariiriyaan ama dhihi karaa anugu, sababtoo ah same positionidii horey dalka uga furnaayo hadduu farmasha farmasha ka furaan farmasha laga gara furay, baqaaradu furnaa baqaara laga gara furay, maqaadada furnaad maqaayada laga gara furay, meeshii la rabay wejiyo cusub iyo barnaamijyo cusub iyo shaqo cusub ay dalka la yimaadeen la rabay dadkii kaleo jeeblayaasha ama dalka joogay oo dhibaatada badan ku dhacday inay cariiriyaan ayayba sababeen wax ay soo kordhiyaan iska dhaafa. Marka qurba joogto anigu waxaan u arkaa inaysan wax macno leh oo ama dalkan aysan kusoo kordhin oo maalgashi la yira wax maalgashi la yira oo macno ku fadhiya kuma soo kordhin. Walaalka guryi waxbuu sheegay guryahaas guryo rag dad hore la horu lahay aa laga dul kureystay, anigoo kale guri deganaaya kira ka badan ninkii intaa loo sheegaa la degay. Barnaamijkan anigu shalay ku hayo kuka lamid ah lagu sameeyey wixii hore u yiilay wax lamid a oo dadkii horey dalka u jooga lagu cariirinahay dalka kusoo kordhiya mugi wax wejiye cusub iyo ganacsi cusub iyo maalgashi cusub iyo barnaamij cusub midna lamaysan imaanin.
Cabdulaahi adigana waa mahadsan tahay. Cadaawo sidaa maqlaysid Cabdulaahi waxa uu leeyahay ganacsiyo waa ay soo kordhiyeen laakiin ma ahan kuwii laga filayay. Haye
walaal Xuseen waa mahadsan tahay mar kale. Sidoo kale Cabdulaahi asagana waa mahadsan yahay doodiisa walaalkii aragtiisa waan ku tixgelinayaa iyo sida uu maarata qabo. Aniga arintaas aada iyo aada ayaan maarata fikirka aan ka qabo kaga duwan yahay. Dabcan waa wax iska cad. Markaan kasoo qaadno hadda waxaan dhahay eriga su-aalaha aan soo qaato ugu horey waxaa waaye inay apartments wax la yirahdo ama dhismayaal waaweyn inay hirgeliyaan. Dadkii awal horey ugu sugnaayay gudaha oo localka ahay ma awoodaan dabadaa waddanka obalburo dhaqaalihiis aada hoos ugu dhaceen ma awoodaan inay apartmentyaasha maanta ay qurba joogta hirgelinayaan oo lacagta aadka u faraha badan ku baxayso sida casrigaana loo dhisayo inay maalgeliyaan oo ay sameeyaan ma awoodaan intooda badan. Haddii aan qurba joog la heli lahayna dhismayaashaas maanta nooga hirgaleen taawaradan waaweyn oo la dhisayo maalin walba oo intaasoo maxaa la dhihi jiray biyaan dhulka ku jira intaasoo biyaan dhulka koreeya. Sidoo kale hoteelada hoteelo quruxdii ka batay oo casri ah oo laga soo maaragtay laga soo minguuriyey wadamada horumaray ee ay joogaan dadkaana ku nool yihiin ayaa maaragtay kamid ah. Marka waxyaabaha ay qabteen qurba joogta oo wax iska cad wax aada u badan ayayna kusoo kordhiyeen deegaanada waana ku amaanayaa runtii. Laakiin waxaan mar walba haddana sheegayaa heerkii loo rabo inaysan weli gaarsiisnayn.
Waa mahadsan tahay Cadaawe. Cabdulaahi haye
horta walaalka cadaawo aad u mahadsan yahay cadaawo faarax waa asaa i markaati kacay nimankaanu in wixii maaragtay qurba joogu sidii la rabay aysan wax u haynin marka waa ku mahadsan yahay. Hadda haddii ani aan mataal soo qaato aniga waxaan ku noolahay hadda gobolka Hiiraan aan ku noolahay meel yaraan wax kaa tusa beerow gobolka Hiiraan caan ku yahay beeraha ka buuxo qudaar fara badana kasoo go-do. 2015 maalmood ka hor tena gayaayada lagu soo guro beeraha looga soo guro balowina $30 ka jooga iyo wax ka badan. Maantana wuxuu ka joogaa konton senti iyo wax ka yar. Shidaalkaad aragtay ee qaaliga badanne ee qarashka faraha badan uu galay juhdiga la geliyey dhibkii beertii laga soo maray yaanyadii ka baxday iyo qudaartii ka baxday mataal yaanyo basal soo qaadanaya laakiin shay kasta waa lamid basasha lamida liinta lamida mooska lamida shay kasta oo beeraha kasoo go'a lamida. Marka ninkii shalay intaasoo qarasha galayo intaasoo yaanya beertii ugu tiilay gurgiiso kasoo seexday yaanyadii beertii ku halaabaysa. Haddii ay ganacsad nimankan qurba joogta ganacsiga wihiin soo kuma sharaf badnayn in inay warshado gobolka ka sameeyaan back up loo sameeyo cunadaas back up loo sameeyo maanta ay dhulka taalane back up loo sameeyo biri oo baahi imaanaysane la dib loo isticmaalo kuma qurxanayno. Waa qodobka labaad. Warshada yareed maanta hirgelidaaho imisa qofoda dhalinyara u shaqo tagis dhalinyaradan badda ku dhamaanayso sii socoto soo socoto haddii intaas la sameyn warshadahaas la sameeyo halkii warshad 20 qof 30 qof 40 qof u shaqo tagir. Hadda mataal annaga warshadaha magaalada Baledweyne ku taalo oo biyaha saxan saxada samays at least 100 qofoda u shaqo tagto way ku mahadsan yihiin nimankaas sameeye. Mana ahan qurba joog nimankaasu niman gobolka u dhashay oo deegaan oo ganacsi awal hore ugu lahaayo ganacsigoodii ballaariyo
marka markii waxqabad la yiraaho boqolkiiba boqol dadkii hore u joogaa nimankan qurub joogta ka fiican fooqaqaana awalna horeyna waa u dhisnaayeen dheedheer oo qurquruxda badan haddana waa la dhisana laakiin ayagaa waxay la rabay inay dadka wejiyo cusub iyo ganacsi cusub iyo barnaamij cusub dad dabaq la dhisaa barnaamij cusub maahan hotel la kiriistaa barnaamij cusub maahan gobol dalkii hore ugu jireen wejiyo cusub oon dalka laga aqoonin iyo shaqo cusuboon dalka la aqoonin inay la yimaadeen xaq loogu lahay mogi in nimankii hore oo soo dhibaatooday oo dhibka badan soo maray ay garabka ku riixaan ayagoo maanta yimid kolley xaq in loogu lahay inaan aaminsanahay marka walaalkeena saab iyo markaati kacay marka aanu sidaasan qabaa insha allah
cadaaw sidaa maqlaysid waa laisla qiray in ganacsiyo ay soo kordhiyeen qurba joogta dalka dib ugu soo laabanaya laakiin ma jira qorshayaal kale oo ay lahaayeen ama ganacsiyo kale ay samayn lahaayeen oo xaaladaha dalka ka jira ay sabab u noqon karto inay hirgeli waayaan
abaartimentiyaashaas markii laga yimaado horaan u sheegay waxay hirgeliyeen maqaaxiyo casriya hadda muqdisho kale markaa tagto iyo magaalooyinka waaweyn waxaad arkaysaa maqaaxiyo casriya oo dadkii ay mar walba joogaan oo ay wax ka cunayaan oo cuntooyin kala duwan oo fresh ay ka qaadanayaan ayaad arkaysaa waxaas wax jiri jiray ma ahan waxaa keenana waa qurba joog waa runtii waa adeegyo bulsho aada u maqnaayo oo macnaha aada u muhiimahay waay waxaa kaloo jira oo ay hirgeliyeen qurba joogta meelo qurqurxan oo dadkii ay tagaan oo dhir lagu beeray oo xayawaanaad iyo wax lagu soo aruursay oo dadkii maaragtay xilliga ay maaragtay dalxiiska iyo ku jiraan maxaa la dhihi jira nasiinada ay nasiinada u aadayaan waxay sidoo kale ay maaragtay hirgeliyeen supermarketyo caalami ah oo ayuha nuuc laga helay wax walba laga helaya maanta sidoo kale waxay hirgeliyeen isbitaalo casri ah oo maaragtay mashiinadii loo baahnaay iyo maaragtay qalabkii loo baahnaay oo caafimaad laga helayo xitaa waxyaabaha maaragta ay soo kordhiyeen waxaa kamid a transportationka macnaha qaabka macnaha socodka gaadiidkii waxay keeneen farsamooyin badan oo gaadiidka hadda maaragtay dadku inta badan ay raacaan oo kale ayaa kamid a waxyaabaha ay keeneen gaadiidkan yararka hadda dhaweeyaho kale la yiraayo waa aragti kasoo maaxatay inta badan dada qurba jooga marka waxyaabaha ay keeneen aad fara badan yihi runtii haddaan usoo laabta su-aashaada ah dhanka ammaanka maxaa saameynaya dabcan walaal wadanka waxaa weeye inkasta oo meelo badan oo meelo kala duwan ay isdhaadhaamaan haddana waxaa weeye ammaan dara waa jirta waxyaaba badan oo caqabado badan oo inay meeshii ay rabaan qurba joogta ay waxay rabaan samaystaan caqabado badan oo dhanka ammaanka ka hortaagaan waa jira tusaale ahaan hadda dhulbeereedyada gobolkan gobolkan hiiraa laga bilaabo ilaa goboladan maxaa la dhihi webiga oo maro dhan waa dhulbeereedyo maantana ma awoodaan qurba joogta si allaala siday rabaan inay u maal gashadaan oo ay dhulbeereedkaas ka faa'iidaystaan ma awoodaan laakiin meelihii yaraay oo dowladdu gacanta ku haysay ay awoodeen inay wax ka sameeyaan intii maaragtay macquulkaad waa ay ka sameeyeen runtii waa ku faraxsanahay
waa mahadsan tahay cabdulaahi cabdiwaaxid maxaa is leedahay ganacsiga soomaaliya ka jira hadday noqon lahayd qurba joogta ama kuwa gudaha ku nool waddanku waa uu ka dhiman yahay haddii taa la qabtana wax badan ayaa iska bedeli lahaa
niw kelmadiidi ugu dambeyso oo hadda anig kusoo xiraayo waxay tahay dalkan dal wax soo saar la waaye dal khayraad badan ka buuxa waaye dal macno badan ku fadhiyo oo in laga shaqaysiyo u baahan waaye nimankaas marka dalkaasi khayraadkiisa loo soo bixi lahaa for example wax yar aan ku soo qaato hadda hay-adda w f b dalka waxay keentaa raashin dibadda laga soo gado raashinkaas kayd badan soo galay rafaad badan soo maray dhib badan soo maray anigu waxaan aaminsanahay ganacsatada mkana ka imaanayo qurbaha ka imaanayo haddii idin maalgashi sameeyaan w f waxay dibadda u doonan ee dalka laga soo saaro oo ayada raashinkii suuqa soomaaliya suuqda soomaaliya inay wax ka gadato loo sameeyo oo intii u baahneed item intii u baahneed ay helaan waa wax macno ku fadhiyo in la sameeyo warshado macnooyin badan samayn karo oo 12 shay oo dalku u baahan yahay oo warshadahooda yar yar yihiin oo qarash badan u baahnayno ummaduna shaqo ka helaysaa jira la sameeyo niw sida hadda ay wax u socdaan siyan ahayn hadday wax u sameeyaan dadal wax badan laga soo faa'iidi karay joogaana waxay ka soo faa'iidaan oo dalka ka jirinoo ka bedelan la yimaadeen saasaa sameeyaana qaba insha allah intaasaan ku
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay cadaawe faarax cabdulle iyo cabdulaahi cabdiwaaxid maxamed inta doodan mid la mid ah aan dib kaga kulmeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsan tahay xuseen xasan dhaqan iyo dooda gaaban ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteennii galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo caasha ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo